Rádio Praha, zprávy.
Premiér Nečas kritizoval ministra Kalouska kvůli kauze Promopro. Farmaceutické firmy už nebudou moci ovlivňovat lékaře. Menšinoví vlastníci Sazky chtějí transparentní nabídky investorů. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Z několika měst v okolí libyjské metropole přicházejí zprávy o těžkých bojích mezi stoupenci a odpůrci diktátora Muammara Kaddáfího. Zatímco na východě země už zvítězila opozice, ze západu jsou hlášeny přestřelky. Blíží se zřejmě i rozhodující bitva o Tripolis, kde zatím vládnou Kaddáfího jednotky. A taky atmosféra strachu, to aktuálně přímo z města potvrzuje tamní český velvyslanec Josef Koucký.
V hlavním městě je celkově cítit značná nervozita, lidé jsou beznadějní a té beznaději spíše propadají. Začínají ubývat zásoby, státní instituce, obchody již po několik dnů jsou uzavřené, školy sice jsou otevřené, ale nikdo z rodičů do nich své děti ze strachu neposílá.
Premiér Petr Nečas kritizoval svého kolegu ve vládě, ministra financí Miroslava Kalouska. Jak řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, Kalousek podle něho ovlivňuje hrubým způsobem vyšetřování případu společnosti Promopro, která získala spornou zakázku v době českého předsednictví Evropské unii. Chce si proto s Miroslavem Kalouskem vážně pohovořit.
Ani vyšetřovatel, ani soudce a na podobné výroky, co je nebo není trestný čin, by měl být velmi opatrný, protože se vystavuje podezření, že záludným způsobem ovlivňuje vyšetřování.
O kauze Promopro umožnil ministr Kalousek hovořit vyšetřovatelům finančně analytického útvaru svého resortu. Ministr ale odmítá, že by vyšetřování nějak ovlivňoval.
Vážný rozhovor je možné vést pouze s vážnými argumenty, nikoli úsměvnými. Já jsem zveřejnil veškeré informace poté, co finančně analytický útvar ukončil svá šetření. A zveřejnil jsem je právě proto, abych zveřejnil, co dělal, na základě čeho to dělal a k čemu došel. A abych vyvrátil všechny nesmyslné spekulace, které napadaly můj úřad z toho, že nepracuje profesionálně.
Nemocnicím by mohlo plánované zvednutí daně z přidané hodnoty zvýšit náklady o 5-10%, a to právě za nákup léčiv, stravu nebo energie. Takové jsou zatím analýzy ministerstva zdravotnictví. Šéf resortu Leoš Heger po jednání s Národní ekonomickou radou vlády řekl, že pravděpodobně bude chtít zvýšené výdaje kompenzovat. Z jednání nervů vyplynulo i to, že farmaceutické firmy už nebudou moci ovlivňovat lékaře, aby předepisovali jejich přípravky. Přímé placení různých výhod a cest doktorům by podle ministra Hegera mělo skončit.
Zakážeme přímé financování cest jednotlivců firmami a budeme nejvýše tolerovat a připravovat vznik jakéhosi fondu nemocničního pro výukové aktivity, do kterého by ty firmy přispívaly a centrálně na úrovni managementu nemocnic pod kontrolou té nemocnice by se ty peníze rozdělovaly. NERV přišel ještě s myšlenkou zřídit takovýto fond na centrální úrovni.
Bývalý náměstek na ministerstvu školství Jan Vitula z TOP 09, který na úřadu vedl oblast evropských fondů, podal na management resortu trestní oznámení. Důvodem je kauza údajného špehování elektronické pošty několika ministrových podřízených. Podle Vituly buď ministr věděl, že jeho nejbližší lidé páchají trestnou činnost, nebo byl o situaci informován a nezakročil. Obě možnosti jsou podle Vituly špatné. Menšinoví akcionáři Sazky se spojili a chtějí být rovnocenným partnerem při vyjednávání o budoucnosti loterijní společnosti. Dohromady drží jen 33% akcií, sázejí ale na to, že mohou účinně zablokovat jakoukoliv změnu stanov Sazky. S tou přitom počítá majoritní akcionář Český svaz tělesné výchovy, který tento týden vyjádřil ochotu jednat jen s dvojicí investorů Penta a E-Invest. Naproti tomu zástupce menšinových podílů dílníků Jiří Kejval z Českého olympijského výboru volá po transparentním hodnocení všech nabídek.
Dnes se sešlo 8 akcionářů a všichni měli stejný zájem a byli schopni se dohodnout na stejném postupu, takže předpokládáme, až naše názory budeme prezentovat ČSTV, tak že se k nám připojí.
Praha je 6. nejbohatším regionem Evropské unie a vůbec nejbohatší ve střední a východní Evropě. Její hrubý domácí produkt v přepočtu na obyvatele dosahuje 172% unijního průměru, informoval o tom Eurostat. A ještě jaké nás čeká počasí, bude jasno až skoro jasno, teploty kolem nuly.
Vláda schválila zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. V Národním divadle proběhne premiéra hry Být či nebýt a České dráhy prodávají svůj majetek. To jsou témata, která otevírají další část vysílání Rádia Praha. Nebude v něm chybět ani přehled tisku a ekonomická rubrika, ve které se budeme věnovat závěrům mise Mezinárodního měnového fondu v Česku. Příjemný poslech vám přeje Martina Bílá. Ve středu vláda na návrh ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila schválila trestní odpovědnost právnických osob. Pokud zákon projde, nebude se vedení firem moci vyhýbat vyšetřování svých pochybení s odvoláním na kolektivní odpovědnost. Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob uvádí vláda ve svém programu jako jedno z protikorupčních opatření. Schválení návrhu přivítala opozice i protikorupční organizace Transparency International. Podle ní ale návrh není pro boj s korupcí postačující. Místopředsedkyně Senátu za ČSSD Alena Gajdušková upozornila, že Česká republika je jedním z posledních států Evropské unie, který nemá otázku trestní odpovědnosti právnických osob vyřešenou.
Nepřijetí tady tohoto zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v našem právním řádu byl dlouhá léta překážkou k tomu, aby Česká republika přistoupila k úmluvě o opatřeních proti obchodování s lidmi. Za to jsme byli kritizováni především Radou Evropy. Není pravda, že by se nás obchodování s lidmi jako České republiky netýkalo.
Návrh obsahuje přesný výčet trestných činů, za které by mohlo být vedení firmy odpovědné. Trestní odpovědnost by se na firmy vztahovala v případě porušení trestního práva vedoucími pracovníky firem nebo jejich kontrolních orgánů. Postih nebude mít vliv jen na samotnou firmu, ale bude hrozit i fyzické osobě, která za společnost jedná. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil vysvětlil, jaké sankce budou firmám hrozit.
Počítáme s tím, že v seznamu budou sankce od peněžitého trestu přes propadnutí majetku až po samozřejmě ten nejpříznější trest. Dá se říct v pozorkách trest smrti po právnickou osobu, to znamená zrušení právnické osoby.
Firmy by mohly být také potrestány zákazem účasti ve veřejném výběrovém řízení nebo třeba zákazem přijímání dotací. Místopředseda Svazu podnikatelů a živnostníků Jiří Výšek je ale přesvědčený, že trestně odpovědní by měli být hlavně konkrétní zaměstnanci.
Ono to ve svém důsledku může zlikvidovat celou firmu, to znamená i zaměstnance tam zapracující. Pořád si myslíme, že by tady mělo jít od jednotlivce a pak by to samozřejmě mohlo být i účinné. Ti, co se neprořešili, co neučinili špatného, tak proč by měli pikat?
Činohra Pražského národního divadla uvádí českou premiéru černé komedie britského autora Nicka Whitbyho Být či nebýt. Odehrává se za druhé světové války v okupovaném Polsku. Je to takzvané divadlo na divadle. Hlavními hrdiny jsou herci, kteří se zapojí do odboje. Námět čerpal autor knihy Nick Whitby z filmu Alfreda Lubiče, který vznikl v roce 1942 v Hollywoodu. S dalšími informacemi je ve studiu Vilém Faltýnek.
Stejnojmenou filmovou komedii natočil slavný německý režisér Ernst Lubitsch v Hollywoodu v roce 1942. Příběh hry se takřka celý odehrává v divadelním zákulisí, odkrývá vztahy mezi herci i jejich zázemí. Divadelních her odehrávajících se v divadle existuje řada. Šéf činohry Národního divadla Michal Dočekal však připomíná, že tato komedie se odehrává v prostředí a v období, které vůbec humorné nebylo.
To zní, po mém soudu, dělá hru zajímavou a tu komedii, která si myslím, že je velmi dobrá a zábavná, i svým způsobem podstatnou.
Jak se starý námět změnil ve zpracování současného dramatika Nika Vidbyho, vysvětluje dramaturgyně Helena Havlíková-Kolihová.
Ernst Lubitsch měl v tom roce 1942 opravdu spíš potřebu se vyslovit k tomu aktuálnímu aktu té války. Ten Nick Vidby prostě nikterak nezastírá, že je současný autor, který tu hru napsal v roce 2008 a píše vlastně jakoby současným jazykem. Není to jakoby nějaká kvazi dobová ilustrace. To si myslím, že je jakoby hlavní posun.
Inscenaci připravil mladý režisér Daniel Špinar, jehož práce si už delší dobu všímá odborná veřejnost, ale to se například objevil i v nominacích na cenu Alfreda Radoka. Být či nebýt je jeho druhá práce v Národním divadle.
Tu hru mi vlastně nabídl Michal Dočekal, který sám jako ji objevil spolu s panem překladatelem Stachem a chtěl ji, myslím, že i sám dělat. A já jsem jako řešil, co dělat tady, tak to byla jedna z těch možností a nějak mě ta hra jako uchvátila nejvíc, že byla hravá, zábavná a bylo to i trošku něco, co jsem ještě nikdy nedělal.
Patříte k režisérům, kteří mají tendenci s textem nějakým způsobem dramaturgicky zacházet a přeskupovat scény, dopisovat je?
No u těch klasických textů určitě, protože klasický text se nikdy nedá většinou hrát tak, jak je jako napsaný, ať už protože to je dlouhý, nebo že tím člověk chce jako něco vyjádřit jinýho, nebo jako vypointovat nějakou jinou situaci, než třeba která fungovala před 300 lety. Tak tam se většinou snažím jako dramaturgicky zasahovat hodně. Tady vlastně to nebylo potřeba, protože ta hra je vlastně nová, je to z roku 2008, takže tam jsme jenom dělali drobné úpravy, ale v podstatě jsme s tím nějak dál nešoupali.
Jak důležitá je podle vás práce s hercem?
Já tím, že jsem jako vystudovaný herec, takže mě herci samozřejmě zajímají nejvíc a taky to na nich nejvíc stojí, ale přesto jsou inscenace, kde to víc opírám třeba o nějakou estetiku a nějakou stylizovanost těch hereckých výkonů a něco je jakoby hravější a víc hledání. Záleží opravdu jako na typu textu. Tohle to je případ zrovna, kdy jsme se snažili být hraví a hledat vlastně jako něco v sobě, co známe z toho divadelního zákulisí.
Jak je na tom vlastně české herectví? A zvlášť třeba takhle ve velkých scénách, v kamenných scénách. Teď jsme tady měli možnost vidět práci režiséra Vilezna, který pracuje naprosto odlišně, než je tady zvykem.
Český herectví je strašně specifický. Má hrozný limity, ale taky svý velký přednosti. Přednost spočívá v tom, že většinou ty věci jsou jakoby velmi vymyšlený, že vlastně jakoby jsme vynalézaví, ale většinou se tak jako potýkáme mezi tím Německem a tím východem. Na tom východě spíš to hraní je, řekněme, emotivnější a pravdivější. V Německu je to spíš studený a precizně technicky dokonalý. A my jsme vlastně někde mezi, to souvisí s českou povahou, trošku tak jakože to tak šudlíme. Jo? Myslím si, že věci typu Vilzna si tady prostě nemůžeme dovolit. Český divadlo to prostě nějak v sobě nemá. Nějak jsme si to nevypěstovali, nejsme tak precizní, tak přesní a nejsme tak techničtí, nedělo zároveň málo peněz, takže to je další věc, že vlastně Češi svojí kulturou všeobecně tak trošku pohrdají. Myslím si, že prostě si zdaleka nevážíme kultury tolik jako třeba Poláci nebo Němci a z toho vyplývá i jako kolik na to jde peněz, co divák si přeje vidět v divadle a souvisí to samozřejmě i s připraveností herce jako takového.
Jaké jsou vaše nejbližší režijní plány, na co se nejvíc těšíte, co je před vámi?
Mě teďka čeká Skrcení zlé ženy na Hradě v létě, tak to je taková výzva, zase úplně něco jiného. A hodně se těším taky na takový mý oblíbený téma, budu dělat Nebezpečný známosti ve vlastní dramatizaci v Brně, v Redutě, tak to je jako věc, která prostě mi teďka nějakým způsobem naplňuje.
České dráhy prodávají majetek, který už nepoužívají. Fanoušci železnice a vlaků by si tak mohli pořídit například bydlení v nádražní budově. České dráhy nabízejí k prodeji například bývalá skladiště, která sloužila k překládání zboží. Pozemky, správní a provozní budovy, bytové domy a v několika případech se jedná právě i o bývalé železniční stanice, výpravní budovy, které už dráhy nevyužívají. Jde například o objekt k stanice Ústí nad Labem Sever. Pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
Jsou to nádraží vesměs tam, kde byl zavedený dálkový systém řízení, kdy bezpečnost vlaků se vlastně zvýšila díky moderním elektronickým systémům a kontrole práce jak výpravčích, tak modernímu zabezpečovacímu zařízení, které dokáže třeba zastavit i lokomotivu nezávisle na strojvedoucím, pokud projede červené. upravenou, nicméně ty budovy, ve kterých dříve sloužily výpravčí a podobně, jsou prázdné, nejsou tam třeba ani pokladny, protože počet cestujících v takové stanici je poměrně malý a je ekonomicky výhodnější odbavit tyto cestující přímo ve vlaku průvodčí.
Bývalé nádražní budovy by pak mohl nový majitel přebudovat třeba na penzion, využít je k podnikání, třeba jako skladiště či dílny nebo k bydlení. Už dříve některé budovy odkoupily obce a upravily je jako sociální byty.
V minulosti byl hodně zájem třeba od nájemníků, kteří některé objekty využívali, které využívali některé objekty, hlavně třeba strážní domky jako rekreační objekty, tak měli zájem je odkoupit a dále je využívají třeba jako chalupy, rekreační objekty. Samozřejmě větší zájem a lépe se prodávají pozemky, objekty ve velkých městech, kde se snáze mají to využití. O něco horší je situace v regionech třeba s vyšší nezaměstnaností, kde je těžké najít využití pro takovéto objekty.
Nový majitel bývalého majetku Českých drah bude ale muset počítat s tím, že objekty jsou většinou v sousedství nebo blízkém okolí dráhy nebo stále provozovaných nádraží.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je teď přehled tisku. Hospodářské noviny se vracejí k penzijní reformě a plánovanému zvýšení DPH, které by mělo být zavedeno právě kvůli ní. Komentátor se ptá, proč se zvýší daně o rok dříve, než reforma vůbec začne, a zda si Kalousek, Nečas a Drábek skutečně myslí, že se pro fondy rozhodne polovina lidí. Do očí bijící je podle něj fakt, že reforma je nereforma, protože atraktivita takto nastaveného spoření je nízká. S velkým hlasem hora vláda porodila myš, drobnou změnu, a odměnila se polštářem vycpaným desítkami miliard korun. Také komentář Lidových novin soudí, že vládní návrh na úpravu penzijního systému je jen stínem skutečné reformy. Vláda podle něj nemá na skutečné změny sílu, nebo je prostě neumí udělat. Na druhou stranu má údajně pravicová vláda dost odvahy na to, aby pod záminkou reformy zvedla daně. A to způsobem, který nemá za uplynulé dvě dekády obdobu. Skoro to vypadá, že hlavní reformou má být právě zvyšování daní. Kabinet spojil do jedné dvě věci – penze a daně. Zdánlivě do sebe vše zapadá, když se někde vezme, musí se jinde přidat. Potíž je, že nejde o reformu, penzijní systém se jen kosmeticky upravuje. Nemění se totiž podstata, a to závislost lidí na státu, míní komentátor. Jiný komentář Listu soudí, že vláda neumí své reformy pořádně vysvětlit. Dobře to prý ukazuje malá reforma, kterou vláda schválila ve středu a narovná poměr mezi důchody lidí s průměrnými a vyššími příjmy. Vláda je pod vlivem rozhodnutí ústavního soudu upravila, takže asi 20% lidí s nejvyššími příjmy penze vzroste. Z veřejné debaty ale lidé získají podle komentátorky dojem, že jde o další útok na střední třídu a průměrného občana. Aby vláda špatný dojem dotáhla, zamotá do toho ministr práce pravidelnou valorizaci a tvrdí, že se důchody všem zvýší, což je silně matoucí informace. Mladá fronta dnes informuje o reformních krocích, které připravuje ministerstvo zdravotnictví. Už v létě by se měl zvýšit poplatek za hospitalizaci a už v březnu bychom se mohli dozvědět, jak se v jednotlivých krajích změní síť nemocnic. Plánuje se, že bude méně akutních lůžek a naopak by se měl zvýšit počet lůžek v léčebnách dlouhodobě nemocných. Příští rok pak přijdou na řadu změny. Bude například možné si legálně připlatit za nadstandard. Na trhu by se mělo objevit více generických a tedy i levnějších léků a nově by pacienti měli mít v případě pochybností o léčbě či diagnóze právo zjistit si i názor jiného odborníka, než je jejich lékař. Změny by se měly dotknout i zdravotních pojišťoven. Ty by mohly nově začít nabízet komerční připojištění a mohla by tak mezi nimi nastat větší konkurence. Mezinárodní měnový fond v pondělí v Praze zveřejnil závěry ze své mise v České republice. Na rozdíl od řady jiných evropských zemí, které se dosud potýkají s fiskálními problémy, fond Česko pochválil. Ocenil zejména chystanou penzijní reformu, se kterou je spojena úprava daně z přidané hodnoty. Pozastavil se ale nad tím, že spoření na důchod v takzvaném druhém pilíři, tedy v penzijních fondech, bude pouze dobrovolné. Pokud chce ale vláda dosáhnout vyrovnaných financí do roku 2016, musí ve svých reformních krocích podle fondu ještě přidat. Více uslyšíte v dnešní rubrice, kterou připravila Milena Štráfeldová.
Ekonomika.
Letošní mise Mezinárodního měnového fondu proběhla v Česku ve dnech 9. až 21. února. Jedná se o povinné každoroční hodnocení ekonomiky, které se koná v každém z členských států měnového fondu. Mise se zabývala především vývojem v oblasti fiskální a monetární politiky, finančního sektoru a strukturálními změnami. Česká republika v hodnocení komisařů dopadla dobře, řekla vedoucí mise Zuzana Murgašová. Podle našeho názoru se česká ekonomika vzpamatovala z poklesu, a to díky svým velice silným základům a také díky globálnímu oživení. Česká republika má nízký deficit, uspokojivou pozici ve vnějších vztazích, stabilní finanční sektor a zároveň poměrně značnou míru ekonomické integrace se zeměmi eurozóny a Evropy. Politické výzvy ale stále rostou. Velký strukturální schodek a fiskální tlaky porostou kvůli stárnoucí populaci České republiky. Pokud Česká republika nepřijme další kroky ke konsolidaci financí, veřejný dluh bude stále narůstat. Je třeba provést penzijní reformu, reformu zdravotnictví a sociálního systému, aby tak bylo možné dál zachovat kredibilitu české ekonomiky. Z dlouhodobého hlediska předpokládáme, že stárnutí populace zpomalí produktivitu a výkonnost České republiky. Ve střednědobém horizontu vidíme určitý prostor pro zbližování produktivity práce a v úrovni příjmů v zemích bývalé unijní patnáctky. To ale nenastane automaticky. Jsou potřeba prorůstové strukturální reformy, které by zvýšily flexibilitu pracovního trhu, úroveň vzdělání, podpořili vědecký výzkum a veřejný sektor. Tato opatření by měla vést i ke zlepšení podnikatelského klimatu, které by přilákalo více zahraničních investorů. Podle Zuzany Murgašové komisaři měnového fondu ocenili kroky české vlády směrem k vyrovnaným veřejným financím. Správnou cestou podle nich jsou škrty a úspory na výdajové stránce. To sice může mít dočasně negativní dopad na hospodářství, česká ekonomika je ale vysoce otevřená. Přesto od roku 2012 bude potřeba přijmout další opatření ke konsolidaci ekonomiky. Česká republika se bude muset zaměřit na racionalizaci mandatorních výdajů a zredukovat velkorysý sociální systém. A z úsporných důvodů také ušetřit ve státních institucích. Dlouhodobou fiskální udržitelnost nelze dosáhnout bez reformy penzijního systému a systému zdravotní péče. Oceňujeme, že zde probíhá diskuse o prodloužení věku odchodu do důchodu, to ale samo o sobě nestačí, aby se udržel průběžný penzijní systém. Bude také třeba změnit valorizační vzorec pro výpočet penzí. Příjmy do penzijního systému by zvýšilo i zavedení takzvaného druhého pilíře. Dobrovolnost vstupu do tohoto pilíře by ale zase omezila jeho prostředky. Mezinárodní měnový fond v této souvislosti oceňuje i snahu vlády sjednotit daň z přidané hodnoty na 20%, které by eliminovalo nepříznivé dopady vzniku penzijních fondů na systém financování penzí. Zuzana Murgašová dále uvedla doporučení Mezinárodního měnového fondu v měnové politice a ve finančním sektoru. Náměstka ministra financí Tomáše Zítka jsem se zeptala, jak hodnotí závěry a doporučení letošní mise Mezinárodního měnového fondu.
Jsem byl zvědav, jak při té dnešní situaci, kdy vlastně většina členských států EU je poměrně silně kritizována a je v těžkostech fiskálních, jak dopadne Česká republika, a to hodnocení je velmi pozitivní. Ono je teda založeno na tom úsilí České republiky přijmout penzijní reformu, takže je to takové podmíněné pozitivní hodnocení. Ale řekl bych, že to je dobrý signál pro tu politiku, kterou současná vláda zaujala. Ještě tam vnímám to vyjádření jako velmi silné, že abychom docílili vyrovnaného rozpočtu kolem toho roku 16, tak ještě musíme něco přidat.
Mezinárodní měnový fond nicméně nevidí příliš rád, že ten druhý pilíř bude na základě dobrovolného rozhodnutí. Změníte tedy nějak svůj postoj k tomu? Může se ještě něco v tomhle změnit v důchodové reformě?
Já samozřejmě nemám důchodovou reformu na starosti. Já sleduju stejně jako ostatní veřejnost vývoj odborných i politických diskuzí. Já osobně cítím tu výtku Mezinárodního měnového fondu v tom smyslu, že pokud se druhý pilíř udělá dobrovolným, tak samozřejmě je otázka, jak velké procento populace se k tomu druhému pilíři přihlásí. To ovlivní dlouhodobé fiskální úsilí České republiky. Na druhou stranu já si myslím, že vyvést státní peníze do druhého pilíře povinným způsobem asi je příliš radikální krok. Zdá se mi, že ta současná úvaha je vhodná. Bude záležet na úsilí těch privátních fondů, komerčních bank nebo fondů, které budou členy větších komerčních bankovních seskupení, jakou udělají nabídku, jaký udělají marketing, kolik lidí zaujmou. A podle toho se potom bude vyvíjet jejich úspěšnost. Takže je to jenom vyslovení určité pochyby, že to samotné úsilí té penzijní reformy, tak jak je teď nastaveno, není dostatečné. A současně vlastně Mezinárodní měnový fond říká, je správné to doplnit tím opatřením v oblasti daňové, protože to vám skutečně zajistí tu dlouhodobou udržitelnost.
Mezinárodní měnový fond vás pochválil, kroky vlády tedy oceňuje. Pomůže to nějak, řekněme, v diskusi nebo v debatě o reformách vůči ať už koaličním partnerům, věcem veřejným, anebo vůči opozici, vůči odborům?
Já vnímám ten vliv současného dobrého hodnocení Mezinárodního měnového fondu ze dvou stran. Z toho národního hlediska to určitě může pomoci, protože předpokládám, že v té podrobné zprávě oni se vyjádří k těm návrhům, které jsou v této chvíli na stole. Co vnímám jako důležité je, že i z hlediska mezinárodního ta pozitivní zpráva Mezinárodního měnového fondu posílí dobrou pozici České republiky na světových trzích, takže když Mezinárodní měnový fond a další mise, které budou následovat, protože následuje mise OECD příští týden a potom někdy v dubnu následuje mise Evropské komise, tak když všechny tyhle ty mezinárodní instituce řeknou, že Česká republika je stabilní ekonomikou a že ty reformy jdou správným směrem, tak na rozdíl od jiných evropských států my můžeme mít důvěru v evropských trzích a můžeme stoupat v tom hodnocení a můžeme tím pádem zajistit velmi kvalitní financování státního dluhu, a to je hrozně důležité. Tam vlastně můžeme najít peníze i pro ty reformy, na které zdá se třeba v této chvíli peníze hledáme těžko.
Vysílání Rádia Praha je téměř u konce. Pro ty, kteří nás poslouchají přes satelit, připomínám ještě naše internetové stránky www.radio.cz. Naslyšenou se někdy příště těší Martina Bílá.